Dar să știi să vorbim ceva legat de o lumină care se cade de, exact cum cade asta când citesc deasupra altarului ca să avem la Sfintele Taine. Pentru că oricât de puternică ei sunt, dar nu e puternică, lumina care vine de la pereții mii, nu se vede bine. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la Tacere, capitolul 9, din nou și din nou la porunca lui Dumnezeu și îngăduința lui Dumnezeu de a se mânca de acum înainte carne, dar carne fără de sânge și nu sânge în carne, având în vedere, deci pune, scoate în evidență ceea ce mai târziu în legea lui Moise se va spune foarte clar, să nu se mănânce animale sugrumate. La fel se ține legea aceasta și în Noul Testament, în capitolul 14 la Faptele Apostolilor, se zice să se ferească creștinii de a mânca sânge sau animale sugrumate, din același motiv. Pentru că la animalele sugrumate sângele rămâne în carne și e aceeași poruncă pe care Dumnezeu o dăduse în Vechiul Testament, la Facere, în capitolul 9, când zice tot ce mișcă, tot ce trăiește să vă fie de mâncare, toate vi le-am dat ca și iarba verde, numai carne cu sângele ei. Carne cu sângele ei, adică prin animale ucise prin sugrumare, în care viața ei să nu mâncați, căci eu și sângele vostru, în care e viața voastră, îl voi cere de la orice fiară și voi cere viața omului și din mâna omului și din mâna fratelui său, de va vărsa cineva sânge omenesc, sângele aceluia de mână de om se va vărsa, căci Dumnezeu a făcut omul după chipul său. Ar părea că versetul acesta 6 e rupt în trei. Rupt în trei părți care nu sunt de înțeles. O primă ruptură am explicat-o data trecută. Prima ruptură e aceasta. Deci, de va vărsa cineva sânge omenesc, sângele aceluia de mână de om se va vărsa. Am zis că nu e de înțeles. La prima auzire, la prima vedere, la prima citire, nu înțelegi ce vrea să spună Dumnezeu. Dar, de fapt, dacă punem sinonimele, că Dumnezeu spune că sângele este viața omului, sângele este viața, zice, se înțelege mult mai bine. De va vărsa cineva sânge omenesc, viața aceluia de mână de om se va vărsa. De mână de om se va face acea viață precum este vărsat sângele pe pământ. Adică se va fărămița, se va entropiza, se va dispărea, se va strica. Și despre aceasta am vorbit data trecută mai mult. Adică, pe cei care ucid, Dumnezeu îi îngăduie să cadă în mâinile oamenilor și oamenii să-i chinuiască. Cu măsura cu care măsori, ți se va măsura. Și oamenii ceilalți să-i chinuiască cu voie sau fără voie. Sunt multe de spus aici, așa am putea... Am vorbit și data trecută cât s-a putut. Deci... Cu, altfel spus, tot aceeași ruptură, altfel spus. De va vărsa cineva sânge omenesc. Dacă cineva va omorâ om, asta e. Dacă cineva va ucide om, viața acelui om care a ucis, aici așa trebuie să înțelegeți, viața acelui om care a ucis, de mână de om se va vărsa. Viața acelui om care a ucis, prin mâna omului, nu neapărat de mână de om, prin mâna omului, prin lucrarea omului, prin tot ce face omul, ca să înseamnă mână, lucrarea omului, se va vărsa viața aceea. Chiar și prin mâna sa, să știți, adică nu exclude, chiar și prin lucrarea sa proprie și de cele mai multe ori, prin propria sa lucrare se varsă viața aceea și se face praf și pulbere. Adică sufletul omului, viața omului, tot ce înseamnă om, tot ce înseamnă viața lui în esență, ca valoare, ca importanță, ca lucrare, ca rod, toată aceasta se va vărsa cum se varsă sângele pe pământ. Adică va deveni de nimic. Faptele lui, vorbele lui, lucrările lui nu vor avea valoare. Sau vor avea o valoare foarte perisabilă, foarte schimbătoare, foarte... valoare fără de valoare. valoare care nu este valorizată și nu este prețuită. În primul rând de el, adică, deci nu, când zice că de mână de om se va vărsa, nu le exclude pe omul, pe persoana, chiar el, cel care a vărsat sânge de om. Adică chiar el nu mai are respect față de sine, chiar el nu mai e mulțumit de sine, chiar el nu se mai poate suporta pe sine, într-un fel sau într-altul, viața lui devine un iad din care el vrea să iasă. Nu știu cum să iasă. Nu știe cum să iasă sau ce să facă să iasă, dar să știți că acest lucru se întâmplă la orice păcat. Orice păcat care se sălășuiește în om și îl stăpânește pe om și nu numai. Și de aceea Mântuitorul spune, să zic celor de mult să nu ucizi, iar eu vă zic vouă, nu-i numai la cei care ucid la propriu, ci cei care zic aproape lui prostule, tâmpitule, nebunule, adică răutatea în sine, dacă adăpostești în inimă răutate, dacă adăpostești în inimă invidia, că din ce motive poți să zici aproape lui tău prostule? Din pricina mâniei, din pricina mândriei, din pricina părerii de sine, din pricina invidiei, aproape toate păcatele. Toate păcatele mai mari pot da o asemenea reacție față de aproapele. Din pricina lăcomiei, că ți-a luat ceva din ceea ce ai tu și ai vrea să fie al tău, din pricina desfrânării, că tu nădăjduiești la ceva și celălalt nu-ți dă sau ia el, sau ceva de genul ăsta. Și aproape toate păcatele sunt parte din ucidere. Și toate păcatele pot duce la ucidere, știți? Lăcomia poate duce la ucidere, desfrânarea poate duce la ucidere sau sinucidere. Tânăra, când ziceți, când vă gândiți la ucidere, se gândiți și la sinucidere, pe care Dumnezeu nu o diferențiază. Nu zice, iar sinuciderea nu e așa de gravă, că e asupra omului însuși și nu. Și uciderea de sine e la fel de gravă ca și uciderea în sine. Că nu ești tu stăpân peste trupul tău. Ți l-a dat Dumnezeu o vreme, un timp, ca să lucrezi cu el. Nu tu l-ai făcut, nu tu l-ai zidit, tu ai avut numai o minimă grijă față de el, o minimă grijă. Pentru că grijă cea mare a avut-o Dumnezeu, care dacă n-ar fi avut grijă și dacă n-ar fi dat la vreme și la cuvenită să crească și cum să crească și din ce să se hrănească și... Vai de capul lui. Dacă nu l-ar fi ferit de boli, ar fi pierit în câteva săptămâni. Ce? Într-o clipă. Și nu-i vorba numai de cei ce ucid, că dintr-o dată ei înșiși devin dușmanii loruși și viața lor se varsă pe pământ fără de valoare, disprețuindu-se ei înșiși pe ei înșiși, nu știu dacă puteți înțelege, și nemai suportându-se pe ei înșiși și nemai dându-și valoare loruși și încercând să fugă chiar de ei. Și atunci, nu numai cei ce ucid, ci și toți ceilalți care trăiesc în păcate, care duc spre ucidere, oricum duc la ucidere. Că Mântuitorul zice că dintr-un început diavolul este ucigaș de oameni, când zice asta, zice că e cumul tuturor păcatelor diavolul. Toate păcatele duc la ucidere. Tot. De ce zic asta? Pentru că orice te prinde, orice te face să fii dependent de acel păcat, să vrei să-l faci, mai devreme sau mai târziu cineva va interveni între tine și acea patimă. Și dacă intervine între tine și acea patimă, te poate duce până la lucide ca să-ți faci patima ta, ca să-ți continui lucrarea ta, ca să-ți faci tu nebunia ta. Sau dacă patima ta depinde de acel om sau îl include pe acel om, îl distrugi spiritual, îl faci legumă numai să fie al tău și să-ți faci patima ta, ce ai tu de făcut. Oricum îl ucizi, într-un fel sau într-altul. Aproape toate păcatele duc la ucidere. De aceea Dumnezeu îl definește pe diavol ca ucigaș de oameni. Și noi zicem, cum e ucigaș? Că uite cu cât ce-a făcut, cu cât s-a stat, pe unde i-a încercat și nu i-a ucis. Și ne imaginăm așa, cumva, cuvântul lui Dumnezeu nu este deplin sau nu este adevărat când zicem că dintr-un început diavolul ucigaș de oameni a fost. Când e vorba de ucidere de oameni, e vorba în primul rând și în cea mai înaltă măsură de ucidere sufletească, veșnică. Și este inițiatorul tuturor patimilor și păcatelor care duc în final la uciderea omului. Asta este, dacă se poate de acum să o facă mai repede, o face mai repede. Dacă o face în mii de chipuri, dacă poate să o facă, să dispară omul. Omul să dispară, să fie bajocorit, să fie călcat în picioare, să nu mai aibă demnitate, să nu mai aibă chipul lui Dumnezeu, să renunțe la chipul lui Dumnezeu. Asta vrea diavolul. Și aici, întorcându-ne, reamintind din nou, toate păcatele duc la ucidere. Deci, omul adăpostind orice păcat cu ușurință, și nepăsându-i că zice că e păcat. De ce e păcat? Așa îmi place mie, așa vreau eu. Nu-mi pasă ce spune Dumnezeu. devii încetul cu încetul ucigaș de oameni. Dacă trăiești și ți se dă timp, vei deveni ucigaș de oameni pentru acel păcat, pentru că îl ții de pildă. Cultivi mândria, părerea de sine, îți place să fii lăudat. În anumite condiții, dacă te lasă Dumnezeu, nu ne lasă Dumnezeu, dar în anumite condiții și dacă ne lasă Dumnezeu și dacă suntem presați prea mult și loviți prea mult în acea mândria noastră și vorbiți de rău sau cicăliți de cineva tot timpul, ajungi să-l omori pe acel om. Ajungi să-l lovești, ajungi să-l împingi, îi dorești moartea. Dacă poți la el trăvi, numai să scapi de el. Pentru că lovește în mândria ta. Nu ai smerenie, nu suporți ca acel om să te jignească cu ceva, să spună altceva despre tine, să te cicălească. Orice în care, orice păcat ajunge la, duce la, în, la într-un, dus până la capăt, în extens, așa, la infinit, toate păcatele duce la ucidere, toate. De fapt, iadul pe care Macarie îl descoperă, Sfântul Macarie, mergând prin pustie, lovește o tigvă de om cu toiagul și zice, cine ești? Și se roagă ca tigva aceea să vorbească și tigva vorbește, tigva, craniu de om. Nu tigva vorbea, ci grai dumnezeesc pus cumva în gura acelui om, ca și cum ar vorbi acel om. Și acel om spune, sunt un preot din vechime idolatru. Erau preoții vechi, idolatri. Care m-am închinat la idol și am făcut așa, 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 așa. Și unde ești? În iad, zicea. Cum este în iad? Și descrierea pe care o face acel om a iadului este o singurătate înfricoșătoare. O singurătate. În care bănuiești că ar fi cineva undeva în față, în spate, în dreapta, dar oricum singurătate. Bănuiești că ar putea fi cineva, dar singurătatea este esențială. Ei sunt singuri. Singurătate înfricoșătoare. Și ăsta e păcatul. Orice păcat dus în extensul la infinit, dacă ni s-ar da timp, ne-ar duce la singurătate. Ne-ar duce la singurătate din două perspective. Una, orice păcat continuat și făcut și făcut și făcut, până la urmă orice om până la urmă intră cumva în raza noastră de acțiune și ne deranjează în ceva cu acel păcat, adică nu mai putem face că nu știu ce, nu mai putem face acel păcat pentru că cineva ne stă în cale, oricum ar duce la uciderea acelui om sau la îndepărtarea lui sau la separarea de el sau la însingurarea de el pentru că ne-ar stresa la un moment dat cu ceva, iar pe de altă parte, din perspectiva celuilalt, orice păcat e atât de urât încât celălalt se îndepărtează el de la sine. De exemplu, de un om care bea, nu trebuie să te îndepărteze nimeni, că te îndepărtezi tu, că nu vrei să-l mai vezi așa. Nu e nicio plăcere să vezi pe mama ta, pe tatăl tău, pe oricine din familia ta, beat tot timpul, n-ai nicio bucurie, nu-ți dorești să te mai întorci acasă. Așa e la orice păcat, un desfrânat care în toate le vede desfrânate, totul vede desfrânat, orice îl tentează numai despre desfrânare, se uită tot timpul prin reviste pornografice. Nu-ți face plăcere să stai lângă omul acela. Faptul că și la tine, ca băiat, ca fată, chiar dacă se uită tot cu gând murdar și întinat și spurcat și se atinge de tine în felul ăsta, nu mai vrei să stai lângă acel om, înțelegeți? El, în primul rând, ajunge să... Orice păcat începe ca un păcat împreună cu lumea, cu lucrurile. Deci păcătuiești în pătimintă de lucruri, de oameni. Dar sfârșește printr-o patimă rezumată numai la diavol. În spatele oricărui păcat, oricărui patim, stă diavolul. La început, relația ta e cu oamenii sau cu lucrurile. Te împătimești de nu știu ce, de băutură, să zicem. Relația ta e cu băutura, că e plăcută, că e nu știu ce. Încetul cu încetul, în spatele băuturii se așează diavolul. Relația ta în timp va deveni, aproape se rezumă la relația ta cu diavolul. E greu de spus acum și poate să ajungem vreodată să vă spun cum, să încerc să vă spun aceste lucruri, cum se ajunge, dar dacă voi vă analizați puțin, dacă ați trecut vreodată printr-o patimă grea, o să vedeți că încetul cu încetul orice patimă care ține de o legătură cu lucrurile sau cu oamenii se rezumă la legătura cu un duh necurat, cu ceva necurat din sufletul vostru, cu un dialog interior, cu un dialog interior cu cineva din tine, cu ceva din tine, cu o plăcere, un fel de plăcere de tip masturbator, cu tine însuți, undeva în tine, dar de fapt acela cu care conlucrești, cu care discuți, este diavolul. Totul se rezumă la o legătură cu diavolul, care este ucigaș de oameni. Rămâi cu el. Tot mai mult rămâi cu el, rămâi cu el, rămâi cu el și rămâi cu el la sfârșit, chiar numai cu el. Pentru că toate se desprind, cele trupești se desprind, tu rămâi numai sufletul și rămâi cu el. Altceva nimic. și înfricoșător să rămâi cu diavolul. Și diavolul nu e o persoană, el dispare ca persoană, el dispare tot mai mult ca persoană, cu cât se îndepărtează Dumnezeu, e o neființă aproape, el nu și-are resurse în sine pentru că se despinde de Dumnezeu și tu rămâi într-un fel cu neființă, rămâi cu nimeni și te îndepărtești și tu tot mai mult de Dumnezeu, încât iadul este o singurătate înfricoșătoare, înțelegeți? Ai ales, n-ai suportat pe omul ăla, n-ai suportat pe ăla, nu s-a plăcut. Alegi singurătatea. Alegi tot mai mult singurătatea și singurătatea ți se va da. Așa încât, când zice Dumnezeu, legați-l de mâini și de picioare și aruncați-l în întuneric cu cel mai din afară, la această singurătate se numește, se raportează. E o singurătate, nu în întuneric afară, în coridor, ci întuneric cu cel mai din afară, care nu are nici sfârșit, nici reazăm, nici umbră de atingere de ceva. Acest ceva îl definea acel om din iad și spunea: și avem numai din când în când o bucurie de nespus, că atunci când vă rugați voi creștinii, se face parcă o undă de lumină printre noi și vedem că nu suntem chiar singuri, adică nu sunt chiar singuri, că mai este cineva. Mai este cineva. Și numai ideea că mai este cineva, un alt om, undeva, de care nu te poți atinge și care e departe de tine, dar totuși că mai este cineva, aduce o bucurie de nespus. Și iarăși, după aia întoarcerea la iadul singurătății tale absolute pe care ți-ai dorit-o. Relația ta cu singurătatea ta și toate păcatele duc la singurătate. Toate, la singurătate. Când singurătatea este în primul rând iadul, în primul rând iadul. Gândiți-vă că Dumnezeu, după ce l-a făcut pe om, primul lucru pe care l-a vroit Dumnezeu pentru om, a zis: nu este bine să fie omul singur. Nu. Nu e întâmplător lucrul ăsta. Nu e întâmplător că Dumnezeu, primul lucru, prima necesitate a omului, cea mai importantă lucrare a omului este să nu fie singur. Și să știți că cuvântul nu se referă numai la... E un cuvânt care ține de esența omului, de ontologia lui, de ființa lui. Că omul nu este bine să fie singur. În primul rând, este singur dacă nu e cu Dumnezeu. Poate să fie cu lumea întreagă, dacă nu e cu Dumnezeu, e singur, înțelegeți? Pentru că Dumnezeu e sursa ființei. El e sursa tuturor lucrurilor, este sursa luminii, este sursa tot. Adică e o minciună să spui că ești cu alții, dar nu ești cu Dumnezeu. Ești cu nimic, ești cu nimic, e ca și cum ai avea relații cu umbrele. Umbrele se vor stinge în momentul în care se vor contopi cu soarele. Unde, vă? Cu ce umbre mai vorbești? Și ele se apropie de soare, ca e Hristos, și se contopesc cu el și tu, cu cine mai vorbești? Tu rămâi singur. Umbrele acestea n-au valoare în sine fără de soare. Sau n-au palpabilitate, n-au... nu sunt contingente, nu le poți atinge dacă nu sunt în relaționare cu soarele. Și atunci, dacă Dumnezeu zice, și asta e... Să știți că gândindu-mă tot la textul facerii și tot gândindu-mă, nimic nu mi-a rămas mai puternic în minte ca acest cuvânt, că nu este bine să fie omul singur, ca fi un fel de definiția omului. Că omul, și nu e o definiție care îl micșorează pe om sau îl face așa un fel de dependent de altceva și de altcineva. Nu, pentru că dacă Dumnezeu despre sine a socotit să nu fie singur și a fost trăime, și așa este el, omul după chipul lui Dumnezeu. Nu poate să fie singur, nu e bine să fie singur, dar prima persoană cu care să fie el trebuie să fie Dumnezeu. Nu este bine să fie omul singur și relația lui cu Dumnezeu. Dar verificată și nu poate fi numai cu Dumnezeu, pentru că se verifică și prin relația cu alt om. Degeaba această iubire în oglindă cu Dumnezeu poate fi falsă la tine, nu la Dumnezeu. Te uiți în oglindă la Dumnezeu și zici: te iubesc, Doamne, te iubesc, dar nu se verifică nimic acest te iubesc și nu are nicio potignire, nicio piedică, nimic prin care să vezi dacă de fapt te iubești. Exact cum spuneam, dacă doi iubiți ar sta pe o insulă și ar zice: eu te iubesc și nu ar fi nimic altceva, prin ce s-ar verifica că e adevărată această iubire? Decât dacă apare al treilea. Știți? Și acolo se verifică puțin dacă te iubesc la realitate sau e numai o chestie de oglindă și de hipnoză, așa, în care mă uit în ochii lui și zic: te iubesc. Deci Dumnezeu nu vrea o asemenea relație hipnotică în care tu nu știi ce zici, dar zici pentru că ești ca puiul ăla care cum a ieșit din ghioci, primul lucru ce l-ai văzut, asta este, atâta este, asta e mama, și mor cu mama de gât. Nu astfel de iubire o vrea Dumnezeu, ci o iubire cumva lucidă, o iubire care alege, care înțelege, care cuprinde și care alege. Înțelege, cuprinde cu mintea toate, le vede toate și le alege. Până la urmă, acea iubire clară și lucid o vrea Dumnezeu, nu e o iubire tâmpă și care așa, dacă așa era în firea lui să facă. Nu, nu, Dumnezeu nu vrea iubire din fire, ci iubire care să fie îngândită, înțeleasă și după aceea se unească cu adâncul firii care tot spre iubire tinde. Dar aici e altă, despre așa ceva a vorbit Leonțiu de Bizanț și alți mari sfinți. Dar sunt lucruri prea complicate pentru noi. Și atunci se verifică această iubire față de Dumnezeu prin apariția celui de-al treilea, adică oamenilor care sunt a treia persoană. Toți oamenii sunt a treia persoană. Toți. Persoana a treia, el. El, ei. Iar eu și el, tu, Dumnezeu, eu și tu și ei, care sunt un el imens. Și așa se verifică dragostea față de Dumnezeu. Că dacă tu ești ca puiul de cuc care stai acolo și zici du-te de aici că nu mai trebuie să stau cu Dumnezeu, uite că Dumnezeu nu se cotește că asta e iubirea pe care o vrea El, ci iubirea pe care o vrea El e iubire fără frică, e iubire gratuită, e iubire fără dorința de o iubire față de El, fără frică că celălalt ar putea lua din această iubire, pentru că dacă ai o asemenea frică și ți se pare că celălalt cumva poate atrage atenția lui Dumnezeu și devine mai important în fața lui Dumnezeu, de fapt, tu de fapt nici nu-L cunoști pe acel Dumnezeu. Cine e acel Dumnezeu? Că dacă ai ideea că celălalt îl poate atrage în altfel și nu știu ce faci el pe acolo încât Dumnezeu nu mai ia atent la tine și nu-L mai interesează, acel Dumnezeu la care te închini e fals, nu e adevărat. De aceea vrea Dumnezeu. Acea de treia persoană e absolut necesară ca să se dovedească iubirea ta. De aceea Dumnezeu zice, cea mai mare poruncă din lege este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot cugetul tău, din toată vârtutea ta. Și a doua, la fel de mare și unită cu asta, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. De aceea sunt unite acestea. Eu, tu și ei sunt unite toate. Și așa se verifică. Unele prin altele, nu se verifică altfel și în fața judecății Dumnezeu, în care de fapt va fi judecată iubirea noastră față de El, judecata va fi cum i-ai iubit pe ceilalți, cum te-ai raportat la ceilalți, raportarea ta la ceilalți dovedește iubirea ta față de mine. Degeaba îmi spui că am stat nu știu când m-am genunchi și așa și așa și tu iurai pe ceilalți. Nu e adevărat, te închinai la un fals Dumnezeu, nu eram eu. Nu mă cunoști cum iubesc pe fiecare om în parte. Nu m-ai cunoscut. Nu te cunosc, nu știu cine ești, pleacă de la mine. Dar eu m-am închinat, de-aia am făcut, de-aia am drept, de-aia m-am... Nu te cunosc. Înțelegeți? Înfricoșătorul lucru acesta. De aceea Pavel, de aceea Petru, de aceea alții spun, sau Ioan zice, tu arată-mi credința ta în Dumnezeu și eu îți voi arăta dragostea mea, credința mea prin iubirea față de aproapele. Tu arată-mi așa, cum o arăți tu, iubirea ta față de Dumnezeu? N-are cum să o arate. Dar iubirea față de aproapele este chipul iubirii tale față de Dumnezeu. Nu neapărat, nu vreau să mai revin iară la tot ce am spus. Înțelegeți în ce sens e chipul iubirii față de Dumnezeu? Pentru că modul dezinteresat, modul dezinhibat în sensul bun al cuvântului, modul neinvidios în care ții la celălalt, fără umbre, fără frică, fără modul acesta dovedește de fapt că te închini adevăratului Dumnezeu și iubești pe adevăratul Dumnezeu. Cu cât față de ceilalți ai mai multe închideri și frici, supărări și mâhniri și ți se pare că ți-a ție din felia de tort, că nu te lasă pe tine să mergi pe Dumnezeu. Dacă ai impresia că ceilalți nu te lasă prin ceva să te apropii de Dumnezeu, nu știi cărui Dumnezeu te închini. Nu știi că acest Dumnezeu, nimeni nu poate să oprească legătura dintre tine și Dumnezeu. Nimeni. Înseamnă că nu-L cunoști pe Dumnezeu. Dumnezeu zice Sfântul Apostol Pavel, cine mă va despărți pe mine de Hristos? Nici iadul, nici raiul, nici moartea, nici îngeri, nici demoni, nici nimic. Înțelegeți? Deci legătura dintre Pavel și Hristos și între noi, oricare, și Hristos și Dumnezeu, nu este oprită de nimic. Nici dacă te oprești de cineva să mergi la slujbe, nici dacă nu poate fi oprită de nimic, că tot rămâne o undă deschisă, o lumină a gândului, a minții, a inimii care merge spre Dumnezeu direct și se întâlnește cu Dumnezeu față către față. Ori tu dacă din aceste motive binecuvântate l-ai urât pe un om că te oprește să te întâlnești cu Dumnezeu, nu-L cunoști pe Dumnezeu. Asta nu înseamnă că îți dorești să te întâlnești cu El mai curând și mai viu și prin liturghie sau în alte moduri practice, palpabile. Dar dacă tu ajungi pentru asta să-L urăști pe un om, nu-L cunoști pe Dumnezeu pentru că nu te poate opri acel om să te închinui Dumnezeu și să te apropii de Dumnezeu. Orice motiv pentru care un om nu-l suportă pe alt om sau îi vrea rău sau gândește rău despre el sau invidiază sau îi ciude pe el sau dovedește ne iubirea noastră față de Dumnezeu și necunoașterea lui Dumnezeu. Și prin asta începutul morții în sufletul nostru. Îmi pare rău. Asta e. Dacă aveți întrebări. Am văzut un reportaj cu un film cu Virgil Stroiescu sau așa ceva. Așa zi tu.
Documentar cu Virgil Stroiescu a fost medic al echipei naționale,
da,
și e doctor și acolo demonstra,
da,
chimii, biologii, medicatul, carnea nu e bună pentru...
Pentru? Nu, nici nu sunt de acord cu cei care fac așa și nu cred că pot, de aceea nici nu-i crede lumea medicală toată și degeaba, deci sunt alte dovezi nesfârșite că și sunt boli și mai ales și sunt multe boli care nu se pot trata decât totuși îngăduindu-i omului să mănânce și carne sau nu, pot, nu poate omul să se refacă în primul rând dacă după ce Dumnezeu, da, așa e. Dar, într-o anumită măsură așa e, dar, în același timp, după ce Dumnezeu a îngăduit asta, i-a dat putere omului să proceseze carnea și să nu mai devină toxină și cumva să... Dar cu măsură, luată cu măsură. Deci, Dumnezeu nu numai a zis, de acum poți mânca, îi las că vezi tu ce o pățești acum, nu, mănâncă. Adică, i-a dat și capacitatea de a procesa, i-a dat și enzimele acelea din stomac care să proceseze, i-a dat și toată structura asta, tot ce trebuie să aibă omul, și canin, și tot felul de chestii. Înțelegeți? Și tot ce mai are omul ca să poată să... A fost o a doua schimbare a trupului acesta de piele. Să știți, atunci la noi a fost o a doua schimbare a omului care era altfel puțin. Puțin nu știu cum, dar era altfel. Și i-a dat și puterea. Ori a zice că în sine e rea. E ca și cum ai spune noua formă în care a îngăduit Dumnezeu omul și l-a lăsat așa și a binecuvântat acestea. Că le-a binecuvântat. Adică noua formă nu sunt în sine bune. Nu. A, că Dumnezeu ar fi vrut altceva și după aceea a îngăduit și a binecuvântat felul ăsta, nu putem zice că e rău, dar probabil că e mai bine așa, dar nu în toate cazurile, e mai bine așa cum zici tu, dar nu în toate cazurile și nu, și sunt multe situații și cred că dacă ar veni medici mari ar spune, nu, domnule, ăsta e așa, și s-ar explica tot felul de, ăsta e al echipei naționale, dar să vezi nu știu ce mari profesor de pe la nu știu ce clinici care îți explică că Nu e chiar așa, că la copii mai ales, că trebuie, că nu știu cum, că și atunci ce poți să zici? Bine că acum tot felul de idei ale acestor profesori mari se vor bate cap în cap, dar în principiu, eu privesc din perspectivă teologică, nu cred că putem zice așa. Da.
Exemplu zicea că popoarele astea mai agresive, care vin peste alea mai pașnice, deosebis crescători de animale și mâncători mari de carne. Și oarecum, între glumele, se sălbăticesc. Sunt mai sălbatici cu cele. Carne transport, trupul se transformă, preiau din genele animalelor, grădinile animale și devin
ce
mai
să zic? Ce să zic? Știu teoriile acestea. Da.
O mâncă plom, mâncă porc, de 5 de când
și
nu e dată.
Cine a întrebat? Cineva de pe acolo. Călugării nu au o preliște să mănânce carne. Nu au o preliște. N-au nicio lege, niciun canon, nicio rânduială, dar în timp, încetul cu încetul, mai ales că cei din pustia Egiptului și cei unde s-a început monahismul și cei din pustia Palestinei și după aceea în pustia Olimpului Bitiniei și așa unde erau zone calde, nu prea mâncau că e greu în asemenea zone să mănânci carne și pe căldurile acelea și mai greu pentru corp. Ei n-au prea mâncat la început și au început să țină un post extrem, nu așa că nu mâncau numai carne. Țineau posturi extreme, adică ajungeau la săptămâni în zile în care nu mâncau nimic și după aia mâncau lucrurile cât mai ușoare, cât mai ușor de procesat, de organism, cât mai... Chestia asta că să fie cât mai ușoară era nu numai pentru că a nu îngreuna organismul, ci el fiind slăbit de atâtea postul săracul, dă-i nu știu ce carne, ceafă de porc după ce ai ținut 40 de zile și l-ai terminat. Adică, deci motivul pentru care se mâncau lucruri ușoare și vegetale și fructe și nu era numai în sine că ălea sunt curate și pure și ălea alte sunt spurcate, ci era o chestie practică. ei având perioade lungi de asceză și după aceea iară perioade de mai îngăduitoare, încetul cu încetul au ajuns fără să hotărască ei. N-au fost niște hotărâri, nu sunt niște hotărâri nici în sinade, nici în canale, nici unde, ca monahii să nu se mănânce carne. De aceea sunt și acum în lume foarte multe mănăstiri în care se mănâncă carne. Și nu e nicio problemă, nu trebuie să-i huliți. Am întâlnit oameni care după ce s-au dus la mănăstiri și au văzut monahii mâncând carne, s-au întors mintiți de la cer la pământ, toți terminați. Nu e adevărat. De ce? Nu. Părintele Teofil îmi povestea, Teofil Orbul, Pârâianu, îmi povestea că, dragă, i-am zis, părinte, cum faceți când sunteți așa, când oamenii vă prea laudă și nu se mai sfârșesc cu laudele? Păi, dragă, îi mai zmintesc câteodată cu ceva. Și am zis, păi și cum faceți? Păi uite, acum, zice, am fost până la Mănăstirea Nicula și un frate de acolo a zis, părinte, mă lăsați! Să vin să stau în mașină lângă picioarele mele, să ascult și nu știu ce. Vă las, te las, dragă. Și a venit și zicea, prea mult mă lăuda, prea mult mă tot. Și apoi i-am zis la șofer, mă, este vreo alimentare pe aici? Este. Dă-mi voie să mă duc până la alimentare. Și l-a dus de braț cu monahul ăla, iubitor. S-a dus și a zis, dă-mi, dragă, niște parizeri sau nu știu ce a cerut. Și de față cu el, mânca vă și cu doamna așa și cu... S-a smintit ăla, Doamne, părinte, vreau o film, mănâncă. Da, zicea, eu mai mănânc câteodată. Și a scăpat de... Adică nu era o spurcăciune în sine chestia aia, nu... Și la Mănăstirea Sâmbătă, de exemplu, s-a mâncat destul de mult. Și la Pristop, și în alte zone. Dar ideea asta cu să nu se mănânce carne a pornit mai ales din pustiurile mari, Siria, Egiptului, unde posturile erau foarte și erau extreme și se trăia aproape că era mortificarea trupului, ori după asemenea postul nu mergea să te apuci să mănânci ce ouă, nu știu cum, umplute cu nu știu ce și că mureai, cred că. Și voi știți și simțiți că după un post mare care îl țineți cu tot felul de ajustări și ajutorări. Și dacă mănânci, nu știu ce, în primele zile ești terminat și nu mai... Ia gândiți-vă la oamenii aia care țineau așa ani de zile și erau... Era de la sine, firesc, nu mai mâncau și nu mai ajuta și corpul cumva se schimba și devenea... Nu mai știa să proceseze carnea, nu mai producea enzimele respective, nu mai... Până să se reformuleze, să se reformateze, să îi trebuia câte o jumătate de ani săracu și... Dar în sine, niciodată, niciunul dintre acești părinți, nimeni n-a spus și n-a... Nu i-a spus, Doamne, e păcat, cum de ne-ai lăsat să mâncăm carne, e păcat. Nu, Mântuitorul a mâncat cu siguranță la fiecare Paști, cum mâncau toți evreii miel și în casa lui Iosif și probabil că s-a mâncat totdeauna și nu se putea să nu mănânce. Deci era blasfemie la evrei să nu mănânce așa ceva. Cu siguranță au avut și găini, cu siguranță că pește știm foarte bine cât a mâncat, dar... Deci nu e problemă și Mântuitorul n-a spus că asta ar fi o problemă sau asta ar, unde a fost pus la masă, a mâncat ce i s-a pus. Deci nu a găsit în asta problema fundamentală a sufletului omenesc, că pentru asta nu poate sufletul să înalțe, pentru asta dimpotrivă, Sfântul Apostol Pavel zice, unul are credință să mănânce de toate, adică are credință puternică să mănânce de toate, altul are credință mai slabă și mănâncă numai de post. Să nu judece cel mai tare pe ăla mai slab. Deci privea și zicea, în ce sens credința mai slabă? În sensul că omul acela e mai pornit pe partea asta de sfrânării, mai pornit pe partea lăcomiei, mai pornit pe partea, nu știu, a băuturii. De multe ori mâncărurile tari se combină cu băuturile, se combină mâncărurile grele, se combină cu băuturile tari. Și dacă omul acela e mai slab în privința asta, vede că după a mâncat mai bine și a beut nu știu ce vin două seri și două nopți, la apucă numai a pornirile de sfrânare, își dă seama că nu mai trebuie să mănânce așa, să zicem, și se simte depășit de... Și atunci începe să mănânce altfel. Deci ai trupul mai slab, mai neputincios în privința asta, mai grapnic a plecat spre patim, te reții la cât mai multe, te reții. Și monahii încă și spuneau, noi suntem slabi și de aia renunțăm la toate astea, că suntem slabi și cădem repede în păcate. Și nu, așa și argumentau postul lor, nu, noi suntem tari și desăvârșiți și de aceea ținem. Nu, aceia erau adevărații monahi, care spuneau, noi suntem slabi și neputincioși, am plecat din lume că suntem slabi în fața femeii și nu putem, și femeile la fel în fața bărbaților, am plecat din lume pentru că suntem slabi în fața băuturii, am plecat din lume că suntem slabi atunci când mâncăm de toate să ne ținem, deci noi pentru că suntem slabi ne-am închis aici și ne ajutăm unii pe alții ca să ne întărim. Asta era adevărată motivația monahismului, nu noi suntem sfinții lui Dumnezeu și am venit aici că voi sunteți păcătoși și v-am lăsat în lume. Asta era socotită o greșeală să o gândești așa și era o cădere din har. Pentru monah să gândească așa era o cădere din har. Acuza pe ceilalți. nu mai știu care a fost întrebarea. Ah, da, asta cu de ce nu mănâncă malahi. Mănâncă. Dar în timp au văzut că se pot, e mai bine așa, se liniștesc. Iar chestia asta cu că unii sunt mai iuți și mai, nu știu ce să zic, că uite-te, nordicii și germanii mănâncă toată ziua în macârnați și cremburi și nu știu ce. Da, dar sunt oameni liniștiți, calmi, mai ales nordicii. Pe când italienii numai să-l atingi puțin, să vezi cum îți faci un scandal. Și ei sunt vegetarieni, cei mai mulți stupli și nu știu ce. Și toți mediteraneenii mănâncă foarte, foarte puțină carne. Și asta nu înseamnă că sunt mai grecii la fel, plin de iuțime și imediat tăiat. Deci, nu știu dacă asta ține și de fire, ține și de căldură, ține și de nu știu de ține, dar oricum, în primul rând ține de alegere, să știți, ține de alegerea fiecăruia, degeaba. Vă rog să spunem Tatăl nostru pentru o femeie care se disprețuiește pe sine și se revoltă în motivul lui Dumnezeu, dar al cărui suflet strigă după ajutor. Se disprețuiește pe sine pentru că e femeie? E o mare greșeală. În primul rând, în Hristos nu mai este bărbat și femeie, adică oamenii în Hristos și după Hristos nu mai sunt jumătăți de oameni cum ne vedem noi așa, care așteaptă cumva să se împlinească și că suntem un fel de epave care umblă căutându-și cuiele și scândurile care să-și acopere găurile, că altfel se scufundă. Nu. Ci omul în sine e deplin. În Hristos omul devine ca și îngerul. Poate deveni ca și îngerul și este chemat să fie ca și îngerul. Căci zice Mântuitorul, căci în împărăția lui Dumnezeu nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu. Adică nu mai este căutarea asta ca și cum fără celălalt nu mai pot, că eu nu sunt întreg fără de celălalt. Ești întreg, în Hristos ești întreg, ești întreg. Și dobândești prin osteneală partea celuilalt. Sfinții dobândesc partea aceasta frumoasă a feminității, a sensibilității, a atenției, a, nu rămân niște ciocănari plictisiți și potoși, așa, ci devin foarte sensibili. Un cioban, ca Sfântul Dimitrie Basarabov, calcă pe un cuib de pui, de păsări care aveau cuibul pe jos și nu mai se încalță tot restul vieții cu piciorul acela de durere că i-a călcat pe acei pui. Înțelegeți? Asta e o sensibilitate și o finețe greu de găsit până și în lumea feminină. Nu? Și invers, femeile devin mai puternice, mai curajoase, mai masculine, mai, dar păstrează și toată partea feminină, adică devin într-un fel androgini, fiecare, la măsura asta ne cheamă Hristos. Noi n-ajungem la măsura asta neapărat numai unindu-ne între noi trupește și fiind, ci oricum și dacă ne căsătorim și dacă nu ne căsătorim, tot la măsura asta trebuie să ajungem. Adică tot la măsura asta de a lăsa cele rele ale firii mele masculine și sunt părți rele ale fiecărui a firii masculine, a omului, a bărbatului după cădere și a le cultiva pe cele bune și a prelua prin Duhul Sfânt pe cele bune de la femeie. E un fel de reîmplinire a omului, refacerea omului, bărbat și femeie la, de la început, dar duhovnicește. Și asta, la asta ne cheamă Dumnezeu. La asta ne cheamă Dumnezeu. Și de aia zice Dumnezeu, într-un Hristos nu mai este bărbat și femeie. Nu mai este, pentru că toți devin bărbați desăvârșiți sau femei desăvârșite în Hristos. De aceea cuvântul acesta sună pentru toți la fel, că să fim bărbați desăvârșiți în Hristos, bărbați în sensul de plin al cuvântului, bărbatul care devine omul de la început, și bărbat și femeie, așa cum era Hristos. Nu simțiți în Hristos și sensibilitatea și finețea mai mult decât la orice bărbat și mai mult decât la orice femeie, dar și hotărârea de leu și puterea de a se răfi până la capăt mai mult decât la orice bărbat. Este în Hristos, sunt depline aceste două, bărbați și femeie. El a mântuit ambele firi, nu a mântuit numai pe bărbați. El și-a asumat numai partea bărbătească și partea femeiască a rămas nemântuită, că n-a fost asumată, nu a asumat-o nimeni. În el era și partea bărbătească și partea femeiască asumată de plin, pe care le-a mântuit. În el era omul de plin, omul de plin, deși era bărbat. Dar el a făcut acest pas înaintea noastră și s-a făcut de plin, bărbat, omul de la început. El a deschis... Mai zi o dată. Cele din urmă, uitându-le spre cele dinainte, să tindem. Așa zice Pavel. Deci, trebuie să uităm cele dinainte și Dumnezeu ne-a dat marea șansă a uitării. E o mare șansă uitarea. E o minune dumnezeiască uitarea. M-am luptat cu uitarea zi și noapte și socoteam că e o pacoste pe capetele noastre. E o nenorocire pe care mi-era ciudă pe uitare. Și... nu mai vreau să dorm. An de zile n-am vrut să dorm. Decât câte o oră, o oră, două pe noapte, mă străduiam să nu dorm, mă străduiam pentru că acumulam acumulam, gândeam, făceam structuri logice, silogistice, de toate felurile împotriva lui Dumnezeu, explicam eu, găseam explicații și toate se construiau, erau construcții de cărți de joc, dar trebuia să fiu tot timpul atent la ele. Că oricând, orice gest, orice cuvânt frumos, orice dărâma toată acea structură în care eu ziceam, vezi, Dumnezeu nu ne bagă în seamă, vezi, Dumnezeu nu ne iubește, vezi, Dumnezeu, las că știu eu cum e Dumnezeu. Și toate le adunam acolo și le puneam. Și nu mai vreau să dorm, că vedeam că atunci când dorm și somnul este un fel de uitare, că uiți, n-ai ce face, caz și uiți. Când te-ai trezit, tot castelul de joc era pe jos. Și trebuia iară în construcția, iară. Și-l acuzam pe Dumnezeu, aha, ai dat somnul ca să nu putem construi logica aia perfectă, care să te biruim. Să... De fapt, în timp și după aceea mi-am dat seama că somnul e o mare binecuvântare, o minune dumnezeiască. Somnul și uitarea în sine. Adică capacitatea de a pune început nou. Mă trezeam în fiecare dimineață și după orele puține de somn și vedeam că nu mai eram așa de învârtoșat. Nu mai vreau chiar așa să dau cu pumnul Dumnezeu. Trebuie să construiesc totul de la început. Deci eram supărat. Ia să ne gândim. Ia să facem. Iară. Deci era o nouă șansă. Ca și când Dumnezeu te-a scoate din moarte. Zice, hai, mai încearcă o zi. Hai să vedem acum. Și eu ziceam, de ce nu mai dat o șansă? Eu vreau pe aia veche de ieri să continui construcția. Și când Sfântul Isaac Siro, care e prăsnuit mâine, zice, dacă vin gânduri tulburi peste inima ta și nu le poți sta în cale, roagă-te. Dacă nici prin rugăciune nu poți să stai în cale lor, fă metanii, fă ce poți, povedește-te, găsește toate căile de a ieși. Dacă nici așa nu le poți sta în cale, culcă-te. Și pare așa o chestie, Doamne, culcă-te. El bine zice mai neau și așa zice că învălește capul cu o mantie și dormi. Adică prindeți bine capul acolo într-o mantie, în ceva și dormi. Și așa este. Nu ați văzut de nenumărate ori că vă culcați supărați și acum vă certați cu toată lumea și nu știu ce, vă duceți să-l bateți pe administratorul blocului și vă treziți mult mai liniștit zicând noi ce am avut. Chiar așa. Adică somnul e o șansă dumnezeiască pentru noi să punem început nou, din nou. E de fapt, în rai nu era somn. Omul nu dormea în rai. Pentru că omul era bun și atunci putea construi fără frică și se construia bine peste bine și bine peste bine și se înălța omul spre Dumnezeu. Și prin toate se urca omul spre Dumnezeu. Pe când în momentul în care omul a început să zidească rău peste rău, Dumnezeu i-a dat mii de șanse, mii de zile și nopți în care el să înceapă din nou să zică, ia să punem iar început. Cunoscându-l pe om în ce hal e, văzându-l cum a ajuns, i-a dat în fiecare zi la 24 de ore. Chestia asta cu 24 de ore, 12 ore și iară 12 ore sau ceva de genul ăsta, eu cred că mai degrabă Dumnezeu, după capacitatea omului de a construi rău și binele, a schimbat Dumnezeu și a pus soarele și toate rânduielile. Nu soarele și rânduielile au făcut noi, ca timpul nostru de somn și de odihnă și nu să fie 12 sau 12. Ci invers, după capacitatea omului, după capacitatea noastră de a face rău, de a vrea rău, de a ne construi în rău și Dumnezeu se poate opri la un moment dat ca să ne mai dea o șansă, să nu ne facem răi până la capăt. După aceea a făcut Dumnezeu rânduiala cerurilor și a soarelui și cu tot ce se întâmplă, să știți. Din perspectiva aceasta, universul e antropocentric, adică el se formează în jurul omului și are, cumva, e structurat în jurul omului și îl servește pe om fără să știe omul. Chiar dacă el pare că e nepăsător complet, își vede de treburile lui. Dar cumva îl slujește pe omul în felul acesta. Nu mai știu de la ce întrebare a plecat. Așa. Să uite. Uitându-l pe cele din urmă, uitându-le spre cele înainte să tine. Te trezești dimineața și zici, să știți că e adevărat ce vă spun acum. Te trezești dimineața, eu am verificat-o și am făcut-o de mii de ori cu sufletul meu. Te trezești dimineața și zici, ce este lui Dumnezeu 20, să zicem că ai 27 de ani, să presupunem. Ce este lui Dumnezeu 27 de ani? Nimic. Ce e în fața veșniciei 27 de ani? Nimic. Deci eu astăzi m-am născut. Astăzi. Acum am apărut din neființă. Dumnezeu m-a adus din neființă. Că sunt 27 de ani, nimic ăla. Ce? Acum să vedem după ce am ieșit eu așa din mormântul lui Lazar. Lazar e și afară, am ieșit și eu afară așa din mormânt. Ce-i de făcut? Adică ce-i de făcut? Nu știu ce a fost. Nici n-a fost nimic. Ce a fost? O secundă cât a trecut. Nu știu. Ce-i de făcut? Cine e Dumnezeu meu? Acesta. Ce vrea Dumnezeu? Să iubesc pe aproapele meu, să fac binele. Hai să încercăm. Și începi. Uiți că, am căzut de 7 ori, dar nu se poate, că am fire rea, că nu știu nimic, nu cunosc. Încep de la început, de la temelie. Îmi pune deja în Dumnezeu. Îl caut iar pe Dumnezeu cu ochi disperați. E nevoie de această punere început și uitare, pentru că fără acestea omul nu poate să se mai raporteze la Dumnezeu. Dacă e prea scrupulos și toată ziua zice, da, dar am făcut păcatele, nu se mai roagă niciodată sau se roagă tot așa, câși, zicând, Doamne, dar mă pot ierta, dar nu știu ce, dar nu cred că mă pot ierta, dar discuții nesfârșite cu Dumnezeu în care numai rugăciune nu e. De aceea părinții spuneau, sau Mântuitorul spune, iar tu când te rogi, să te rogi, crezând că ți-a și fost dat ceea ce ai cerut. Că s-a și rezolvat. Adică să ai rugăciune de sfânt, care nu se îndoiește Dumnezeu. Doamne, ți-am cerut? Mi-ai dat. Adică nu, dată la mine, dacă eu am făcut ele și sunt așa păcătos, ce să fie, că nu se poate, că nu așa. De aceea părinții ziceau, roagă-te ca un sfânt. Nu roagă-te ca un sfânt că gata să ai viață de sfânt, nu poți. Dar roagă-te ca un sfânt ca și cum tu nu știi, nu ai avut nimic. Acum te-ai născut, ești pur. Și mă rog lui Dumnezeu, Doamne, sunt un... Și aici legat de sunt un... Să vă spun o poveste spusă de părintele Arsenie Boca. Că zice părintele Arsenie Boca că s-a născut un copil, n-a trăit nicio zi, cred că știți, n-a trăit nicio zi, o zi a trăit, în cealaltă zi a fost botezat repede de mama sa și în a treia zi a murit. Și sufletul s-a dus pe Dumnezeu și a zis la porțile raiului, sufletelul, sunt un sufletel care m-am născut, am trăit o zi, a doua zi am fost botezat, a treia zi a murit și am venit curat și pur înaintea ta să mă primești în rai. Și Dumnezeu zice, nu, ești vrednic de rai. Du-te și stai un an de zile, nu știu cum zicea părintele, în căușul drumului, unde se beau într-un fel de căuș al drumului, unde se încrucișează drumurile și pe unde treau părințele în dreapta și în stânga și tot prin groapa aia treceau toate roțile. Și stai acolo în groapă și s-a dus sufletelul și la fiecare roată, la fiecare copită, și săracul sufletel după un an a venit și a zis la Sfântul Petru, spune că a venit sufletelul acela curat care o zi a trăit, o zi a nu știu ce, s-a botezat, a treia zi a murit și m-am înfățișat înainte, da, și am stat și un an în căușul carelor și... Și Dumnezeu a zis, ce a zis că e curat? Nu e vrednic de... să mai meargă și să stea, nu știu unde merg vitele, să bea apă și acolo toate joacă în nămolul și îl joacă și băgat în nămol acolo, toate oile, caprele, vitele, zi și noapte, turmele beau acolo pe el și el au și peste tot îl loveau și nu știu ce. Și după încă un an a zis, eu nenorocitul, începe să se zmerească de sufletel care o zi am trăit o zi și tot mai nenorocit sunt, dar mai trebuie să stea un an. Să se ducă să stea la încrucișarea două ramuri mari de copac, știți, care au crescut una pe alta și tot timpul se freacă. Și la vârful copacului unde bate oricum vântul oricât de mic ar fi adierea. Și se pune acolo între ele și și la fiecare și niște tâlharii vin și pe acolo după fură el ceva și se așează la rădăcina copacului și tot aud. Unul dintre tâlhari șeful chiar mi se aude un glas de copil ceva. Și se auzea glasul copilașului, eu sunt un copilaș, sufă de copilaș, nenorocit, și... care sunt vai de capul meu și încerc, se zmerea foarte mult copilașul, zice, eu o zi am trăit, o zi am botezat, o zi am murit și am stat în căușul carelor și am stat în copitele vitelor și acum stau la, nu știu cum zicea părintele, avea o formulă la încrengătura crengilor sau nu știu cum zicea, și uite că nu merit împărăția lui Dumnezeu și când a auzit tâlharul a zis, mă, fraților, mă, păi dacă sufletul ăsta, mă, nu merită împărăția lui Dumnezeu, păi noi ce să mai vrem, și s-a pus în genunchi și a zis, sufletele, ce să fac, ce să fac, și a zis, duceți-vă și faceți așa și nu știu ce, și tâlharii s-au întors și s-au făcut, nu știu, monași, s-au plecat și s-a dus sufletul la cer și a zis, cine este? Și a zis, sunt un suflet nenorocit, plin de păcate. Și a zis, da, să intre sufletelul. Nu e destul starea asta în care tu, adică, nu știu cum să spun, ideea că suntem puri prin fire, așa, prin sinele nostru, că noi merităm, prin însăși zidirea noastră, mântuirea, prin însăși faptul că suntem zidici și că nu avem niciun păcat, nu este mântuitoare în sine. Nu că Dumnezeu e absurd. Mântuitoare în sine este... o credință în care înglodează și pe ceilalți. Nu mă mântuiesc numai eu singur. Uite și tâlharul ăla. Ăla cum? El să nu știe de Dumnezeu. Eu să mă duc singur și primește-mă și hăști repede în împărăție și nu. Vrea părintele, acum nu vă închipuiți că a fost chiar așa întâmplarea, dar vrea părintele să spună că până nu pui sufletul și pentru celălalt, până nu pui inima și pentru celălalt, până nu prinzi durere, prin durere de multe ori trebuie să simți și durerea altuia sau să înțelegi, sau să vezi că e greu de cuprins împărăția și de primit așa numai pentru că ești tu făcut și zidit și gata. Ci pentru că trebuie să pui sufletul pentru celălalt și imediat se deschid porțile celui. Dacă ai pus sufletul pentru celălalt și te doare pentru celălalt, se deschid porțile celui imediat. Pe când dacă orice curat ai fi și de pur și de sfârșit, nu se deschid porțile celui dacă tu n-ai pus pentru celălalt. Exact ce vă spuneam eu. Trebuie și a treia persoană. Fără a treia nu se poate. Da, m-am îndepărtat foarte tare. Să zicem tatăl nostru pentru Andreea Elena, care este la spital și urmează să nască. Da? Dar ce întrebare era? Ca să-mi aduc aminte. A. Da, să zicem. Deci, oricum, noi când ne trezim dimineața și zicem acum am născut, acum... Nu zicem acum am născut, sunt pur, curat, desăvârșit. Este... Și noi ne dăm seama că numai cu cât suntem, chiar dacă atunci ne-am născut, nu ne putem mântui. Nu asta e. Nu asta e mântuirea, că așa sunt eu acum, am născut și gata, primește-l în împărăția ta. Nu, nu. Ci numai Dumnezeu și dragostea față de aproapele ne scoate din neputința asta de a dobândi împărăția cerurilor. Și așa și ea. Și să se trezească în fiecare dimineață și să zică, astăzi m-am născut, nu mai știu cine sunt, ce am făcut, ce, Doamne, ce trebuie să fac? Ce trebuie să fac? Pe cine trebuie să ajut? În primul rând, să sară în ajutorul altora care sunt mai necăjiți ca ea. Că sigur sunt mai necăjiți la propriu, prin boli, prin suferințe, prin grozăvii prin care au trecut. Ea poate nu a trecut prin asemenea boli sau grozăvii. Poate că cine știe ce a traumatizat așa. Deci să sară în ajutorul acestor oameni. Sau să încerce să dea ajutor și în silă acestor oameni și o să înceapă sufletul ei să se schimbe, numai ajutând pe alții și încercând să-i ajute. Dăruind vei dobândi. Deci dăruind viață din stârpiciunea ei, o să dobândească viață. Numai așa. Dacă nu depășește pragul ăsta al egoismului și nu stă numai toată ziua să zică nu mai pot, vreau să mă sinucid, nu mai pot, dacă nu depășește acest prag și nu încercă să dea mâna puțin la altul care e la fel de nenorocit sau puțin mai nenorocit ca ea, dar oricum să întindă mâna spre el și să se uite și la durerea lui, nu se poate face nimic. Deci asta e un prag peste care trebuie să treacă. Și la voi, la oricare dintre voi, așa e. Așa trebuie să... Dacă nu se trece acest prag, nu se poate face nimic. Părinte, e rău dacă rămânem la discuții în loc să învățăm pentru examene. Acum nu e un rău în sine. Depinde acum. Ce să spun, da? E puțin așa falsă întrebarea, pentru că tu, student fiind, ai avut de învățat un semestru întreg în care cât ai pierdut vremea și ai făcut toate prostiile și acum dintr-o dată nu ai discuții și cu domnul, nu avem timp de liturghii și de prostii. Pardon, dar nu, între ghilimele. Astea sunt chestii care altă, dacă nu s-au mai mult timp. Și eu zic că nu. Eu zic că merită dacă vă folosiți să rămâneți uneori și pentru o destindere sufletească ca să poți după aia să începi iară să stai o zi întreagă să înveți. Și măcar pentru asta, că e o formă de a te destinde, de a ieși din starea aia în care îți doare capul, în care nu mai înțelegi nimic, gândurile se mișcă în fața ta, nimic nu mai înțelegi. Și tot e bine să mai ieși. Acum, dacă chiar mâine examen, nu știu ce să zic. Acum, cum puteți și voi? Părinte, unul din examene a fost fixat într-o zi de duminică în timpul Sfintei Liturghii. Ar fi bine să nu mergem? Ba nu, acum asta este, ce să facem? Dar voi aveți tot dreptul și să știți că alți studenți, cum sunt studenții adventiști și alții, se duc și spun, noi suntem adventiști de ziua șaptea, adică de sâmbătă, și noi nu putem da și universitatea imediat, zice, toată să respectăm libertatea religioasă, se reprogramează un alt examen, nu știu când, dar nici un student ortodox nu se zice să zică, dom'le, dar eu, uite, eu sunt ortodox și vreau să merg la liturghie. Se pare așa habonicii, adă-i prostii. Mergi, doamne, și dă examen acolo, fii băia deștept. Adică, aș putea face asta și măcar pentru aia care cer, sigur li se poate da. Ar fi o chestie interesantă. Să vorbești cu șeful de an, să schimbe ora dacă se poate, da, măcar ora, măcar să nu fie de la 8, 9, 10, 11. Să fie de la 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 încolo seara. De ce tocmai în timpul liturghiei? Așa mă durea și a să vă spun așa, și în ziua de înălțare, și în ziua de rusalii, mari zile ale credinței creștine, în care până și păgânii li se dă liber, că e ziua de rusalii și a doua zi de rusalii și nu știu. în timpul liturgiei de Rusalii se face examen, nu știu ce, se dă examen, nu știu, în timpul liturgiei de înălțare. Nu se poate, asta chiar nu se poate. Acolo chiar vă îndemn să chiuliți. Dacă aveți credința asta, la Rusalii, de exemplu. Dacă nu, nu. Dacă să zicem că nu se mai poate da niciodată, nu aveți ce face, dar dacă se mai poate da altă dată, mai bine nu mergeți. Am avut o inspecție acum mulți ani și am pregătit prea multe materiale și copiii au fost cam agitați în răbdarea lor și nu a ieșit prea bine. Cum să fac să mă liniștesc în prezența inspectorei, mai ales că dobândesc experiență lucrurile? Da, înțeleg ce vreau să zic. Păi nu prea bine asta cu super și hiper pregătirea cu nesfârșite materiale, dar nu știu, nu vi se pare că se bate la ochi așa că e artificial? Că în general nu se face așa. De ce atâta dintr-o dată hărți, fire, nu știu ce, de nu știu ce feluri, calculatoare proiectate pe pereți, nu mai știu ce, nu mai știu ce la fiecare copil, nu știu ce. E puțin forțat și de multe ori nici nu mai sunt în stare copiii săraci mirați acolo ca la, știți, să vă spun, în lagărele din sub, din unul dintre marii revoluționari ruși a fost Maxim Gorki, un mare scriitor rus comunist. Dar Maxim Gorki și-a cam dat seama că comunismul ăsta nu prea e bine cu el. Nu-i prea bine. Și a început să intre în contradicție cu conducerea sovietică și s-a retras undeva prin Italia și a stat pe acolo vreo 10 ani. După care a început să... Acolo nu era cunoscut de oameni, nu era adulat, nu zicea nimeni nimic despre el, nu era marele scriitor, nu era nimeni și a început să ducă dorul Rusiei, domnule, că nu cunoștea oameni, acolo era... Și s-a întors înapoi. Și Partidul Comunist a zis, mă, ăsta e un mare scriitor, mă, ăsta trebuie să-l prindem iară între noi, că ăsta dacă după aia scrie despre noi frumos, devenim nemuritori. Și a zis, puteți să vă duceți oriunde, domnule Maxim Gorki, să vizitați orice. Și Maxim a zis, eu vreau să văd închisorile alea monstruoase, unde omorâți oameni. Noi? Nu, poți să te duci să vezi ce bine trăiesc acești oameni în închisori. Adică erau gulagurile alea îngrozitoare, în care într-o noapte se scoteau 70 de oameni bolnavi de tifos, morți. Sau într-o noapte 100 de oameni mureau de înghețați. Aia era așa, de la... Ca și cum ai zice, am băut un pahar cu apă. Și el zicea... Noi. Și a zis, vreau să văd primul lagăr, Solovăț. Marea mănăstire Solovăț, devenită lagăr de concentrare. Și imediat, cu câteva zile înainte, s-a triplat porția de mâncare la oameni. Nu înțelegeau oamenii ce-i cu ei. Erau așa inhibați. S-au îmbrăcat în haine frumoase. Nu avuseseră nici în civilie așa ceva. Și li s-a dat toți. Nu știu ce să facă, lucruri de mână. Ce bine trăiesc ei. S-au făcut pe acolo trotuare. S-a făcut nemaipomenit. A venit Maxim Gorki, s-a uitat pe acolo, a zis, nu prea cred eu că e așa. Ăștia săraci, nu te poți îngreșa în trei zile. Erau sfrijiți, fără dinți, unii fără degete, de la ger, de la groaznic, oameni necăjiți. Dar n-aveai voie. Dacă unul ridica ochii și zicea, au fost vreo câțiva care în ascuns i-au dat ceva, să i-au spus ceva, toți au fost împușcați după aia. Vă dați seama, deci lucruri grave, n-aveai voie să ridici ochii, să zici, e greu aici. Atunci ești, duci numai puțin, îl ducem, că a zis că e greu să-i dăm o haină. Adică, și Maxim Gorki s-a dus, s-a uitat, a văzut un tânăr de 14 ani și a zis, vină puțin. Și a intrat cu el într-o încăpere și a zis, atâta, vreau să mă lăsați cu băiatul ăsta în încăpere. Și a stat vreo 2-3 ore cu băiatul acela, care la un moment dat el s-a desinhibat și a spus tot, săracul, un băiat, ce a spus, ce n-a spus. Oricum, după ce a plecat Maxim Gorki de acolo, a fost împușcat imediat băiatul. Vă dați seama ce grozăvii se întâmplau. Dar asta vreau să vă spun, că el și-a dat seama, dumneavoastră, că e cam falsă treaba. Așa și la prezentările astea. Nu știu dacă trebuie să faci o atmosferă de asta super falsă acolo, cu toți pereți împodobiți, cu calculatoare proiectate pe pereți, cu, ca și cum toate orele sunt așa. Nu, să faceți puțin în plus, dar ceva cât de cât firesc. Și așa și copiii rămân într-o anumită normalitate, vorbești cu ei normal cum ieși înainte, eu să fiu oricum mai cuminț că e și nenea ăla în spate care se uită atent cu ochelarii și o să fie bine. Ori dacă exagerezi și faci lucruri prea exagerate și copiii se agită, nu mai înțeleg nimic printre tăi foi și nu știu ce pe acolo și este un dezastru. Știți? Până la urmă, poate fi un fel de minciună toată exagerarea asta pe care o face. Și aici, după cât te spui, nici n-a ieșit bine. Că așa zici, că copiii s-au agitat. Cum să fac să mă liniștesc în prezența inspectoarei, mai ales că dobândind de experiența lucrările, s-au schimbat, lucrurile s-au schimbat. Dar a rămas cu o teamă numai la gândul că o să vină într-o zi inspectoare. Nu fi foarte firească. Eu am avut această, nu știu, am fost printre cei mai timizi oameni. Și nu țin minte să... Rar am deschis gura așa prin clasă să zic ceva sau... Până la 18 ani nu țin minte să-i fi zis la masă tatăl meu ceva vreodată, în afară de da sau nu, înțelegeți? Și oricui. Dar după ce am fost hirotonit preot, am zis așa, domne, am citit la Ieremia, am citit în Vechiul Testament și acolo se spune. Iată, te trimit în fața poporului, spune-le adevărul. Bâlbâit cum ești ca Moise, că Moise zicea, bâlbâit, dar nu. Bâlbâit, așa cum ești, trebuie să-ți spui adevărul. Iar dacă le spui adevărul, cum știi tu să-l spui în chipul în care știi tu? Ei, dacă te vor asculta, se vor mântui. Dacă nu te vor asculta, treaba lor, ceva să nu întreba cu sufletul lor. Iar dacă nu spui adevărul, sau dacă nu spui nimic, sau dacă taci mult, sau nu știu ce faci tu acolo, sufletele lor, a tuturor, sângele lor se va cere din mâna ta. Înțelegeți? Din mâna ta. Și am zis, doamne, gata. Dacă asta e treaba mea, lasă de toți de mine să zică că-s bâlbâitul bâlbâiților, proștii proștilor, eu să le zic. Să nu zică că n-au auzit. Dar nu numai pentru mine, ci și pentru sufletele lor. Și am căpătat așa o anumită încredere și am zis, fraților, asta este, cum a făcut părintele Arsenie Boca când un episcop i-a zis, nu mai vorbiți atâta, spuneți-o cât mai scurtă predica. I-a zis părintele. Și părintele a ieșit afară și a zis, mântuiți-vă că altfel vă ia dracu, pocăiți-vă că altfel. Și atât a fost predica. Pocăiți-vă, oameni buni, că altfel vă ia dracu. Și a intrat înăuntru. Păi cum, atât? Redusă la esență. Atât a fost. Așa și aici. Așa, și cred că orice meserie, orice lucru pe care îl faci, dacă Dumnezeu te-a pus acolo, tu trebuie să faci un lucru bun. Tu trebuie să înveți pe copiii aia ceva, bâlbâit cum ești, trebuie să faci treaba aia. Să nu zică copiii, dar eu n-am știut, știi că dacă mă învăța profesoara, nu știu ce, eu poate nu făceam prostia aia mai târziu, că eram și eu puțin mai cultivat și nu. Dom'le, îți faci datoria. Și îi spui omului așa, bâlbâit, râzând toți de tine, nu știu ce, îți faci ce poți, dar faci cu tot sufletul și de aici încolo. Dar cred că în momentul în care tu o faci pentru Dumnezeu și pentru sufletele acelor oameni, nu mai ești așa de inhibat și de speriat că vai ce vor zice ei. Nu mă interesează ce o să zică ei. Atâta pot, pentru Dumnezeu și pentru sufletele lor fac asta. Nu vreau să se ceară din mâna mea sufletul acestor oameni. Și gata. Așa vă îndemn să faceți cei care sunteți foarte timizi. Ce înseamnă fericiți cei sărași cu Duhul? Fericirea cu Duhul înseamnă, nu înseamnă neapărat să fii prost, tălâmb, așa, nepriceput, ca, eu știu, Fernando de la Caransebeș. Nu știu pe cine să dau exemplu. Iertare, nu știu, dacă e personaj real, n-am nimic cu băiatul ăsta. Nu știu dacă e real. Așa. Nu înseamnă... Nu vreau să fie vreo problemă. Nu înseamnă să fii neapărat așa că te naști cu un handicap și că ai o problemă psihică sau ai o problemă de gândire sau de logică sau ești prostuț, așa, ești timid sau nepriceput sau... Nu. Ci înseamnă că tu să te sărăcești cu Duhul pe tine însuți. Să te sărăcești, adică ce înseamnă să te sărăcești? Să te smerești. Să nu te dai tu mare, să nu te lovești tu cu cărămida în piept, să nu ești tu în evidență, să nu spui tu că ești mai nemaipomenit. Adică tu pe tine să te smerești și să se-ți cunoști locul. Asta înseamnă să te sărăcești cu Duhul. Da. Ce poate zice și așa, dar părinții n-au interpretat asta. Au interpretat să te sărăcești tu pe tine cu Duhul, adică să te smerești, să-ți găsești locul. Așa cum, eu știu, Socrate, cu cât cunoștea mai mult, își dădea seama că nu știe nimic și avea respect față de orice om și îl înțelegea, așa și orice creștin, cu cât, de fapt, dacă ești creștin adevărat, cu cât înaintezi în facerea poruncilor, care e un fel de cunoaștere, îți dai seama că ești nimic și că nu poți nimic, că ai vrut să ții porunca de a nu vorbi de rău și nu poți nici cum, că tot ziua vorbești de rău, atunci nu mai te sărășești pe tine cu Duhul și zici, Doamne, las că nu mai comentez eu, că știu cine sunt eu. Adică nu mă dau mare și păi așa se zice, păi așa se face, nu trebuia să fac așa. Dintr-o dată ești mai liniștit și zici, da, n-a făcut bine, dar nu știu ce. Anumite sărăcie cu Duhul, o smerenie cu Duhul, așa. Nu ești bățos și mândru și lăudăros și săritor repede la ceartă și la cărteală și la... Asta o iubește Dumnezeu. De fapt, cu alte cuvinte, poruncile încep cu fericirea. Fericirile încep cu smerenia. Fericiți cei smeriți, că aceia vor dobândi împărăția cerurilor. Fericiți cei smeriți. Deci cei care se smeresc pe sine și își cunosc locul lor și nu se dau mari și nu se laudă. Aceia sunt. Despre asta e vorba, despre smerenie. De aceea părinții vorbesc atât despre smerenie. Ei vorbesc despre prima poruncă. Am tot auzit discuții despre calendare, nou, vechi. Într-o conferință, un teolog susținea că e greșit ca biserica să adopte pe cel nou. Părinte Cleopa zicea altfel. Ce ziceți dumneavoastră? Teologul dădea Muntele Athos ca argument. Astea sunt niște lucruri copilărești și, nu știu cum să spun, nu sunt de esență. De esență e să cauți să te mântuiești, să faci poruncile lui Dumnezeu. Restul, că ăla ține, nu știu, un calendar cu 3 zile în plus, 3 zile în minus. Nu asta nu îi va mântui pe oamenii asta. Că, dar, dacă e să o zicem așa, și mai pe îndelete. Aceasta a fost o discuție foarte clară a tuturor bisericilor ortodoxe în 1923 la Atena. S-au întâlnit toate bisericile ortodoxe, toate. Și-au hotărât că, într-adevăr, astronomic sau pierdut 13 zile. Sau cum? Așa ceva. Oricum. Și că ar trebui pur și simplu înnoit, schimbat de pe 1 octombrie să se facă dintr-o dată 13 octombrie. Sau 14 octombrie. Cu 13 zile în plus. Ca să se... Pentru că dacă s-ar merge așa înainte, s-a constatat, pentru că un an nu are exact 365 sau 366 de zile, ci are nu știu cum, 365, nu știu când, nu știu cât. Fapt, 4 minute mi se pare în plus, sau 4 secunde, nu mai știu. Oricum, iertați-mă, nu prea sunt cu astea foarte. N-am stat să le studiez pentru că nu m-a interesat. Și, deci sunt câteva, puțin timp în plus. Și acel timp adunat în plus, în plus, în plus, în plus, a făcut ani de zile la un moment dat și a făcut zile întregi, 13 zile s-au adunat din acele secunde puse unul lângă alta în mii de ani. Și atunci, dacă am continuat așa, se și vede la noi că, de exemplu, Paștile până sute de ani acum, cu câteva sute de ani în urmă, nu cădea niciodată după 23 aprilie de Sfântul Gheorghe. Rarisim, după aia a început să cadă și de Sfântul Gheorghe pe 23 aprilie, după aia încetul cu încetul a început să cadă și de 1 mai, și de 2 mai, și de 3 mai, și de 4 mai, și de 5 mai, și de 6 mai, și de 7 mai, și de 8 mai, și de 9 mai. A ajuns să cadă pe 9 mai. Dacă va continua așa, se va ajunge să cadă prin august. Înțelegeți? Se cade și prin august. Și de aceea trebuie făcut aceasta, care ține o chestie astronomică, o chestie astronomică, nu e o chestie de... E astronomică. Așa s-a întâmplat, așa se întâmplă. Și toți au căzut de acord că așa trebuie făcut și trebuie rezolvată treaba asta și acolo discutând, patriarhia românească, patriarhia bulgărească, patriarhia grecească, arhiepiscopia grecilor, deci trei mari biserici au zis noi suntem hotărâți și a Finlandiei și a Slovaciei și a multor că sunt arhiepiscopii peste tot, au zis noi suntem pregătiți și trecem la calendarul îndreptat cumva. Și ceilalți au zis, noi nu suntem pregătiți pentru că credincioșii noștri sunt mai habodnici și nu o să înțeleagă și o să fie mari tulburări, o să lăsăm să mai le explicăm în timp la oameni și poate o să ajungă oamenii să înțeleagă. Și printre aceștia au fost Patriarhia de Ierusalim, Patriarhia de Alexandria, care acum sunt foarte micuți, au câteva sute de mii de oameni, și Patriarhia de Constantinopol a trecut și ea la nou calendar, Patriarhia de Constantinopol, și rușii și sârbii. Ăștia au rămas, deci... A rămas cu calendarul vechi, cu gândul că în câțiva ani, zeci de ani, vor veni și ei. Numai că, între timp, lucrurile s-au tulburat, a venit comunismul, nu s-a mai putut discuta despre așa ceva, nu s-a mai putea aduna și discuta asemenea probleme. Și s-a născut și o seamă de oameni care cu surle și turle și cu zică, nu, că vai, că ce s-a întâmplat, că cum au trecut ăia cu 13 zile, că ăia sunt în iad, că niște prostii de genul ăsta care nici nu s-au pus atunci problema, nici n-a zis, nici un mare teolog rus, sârb, n-a zis despre așa ceva. Ei singuri au socotit că da, e adevărat, e bine, numai că încă nu suntem pregătiți. Și de la asta până la ne acuza unii pe alții că e nou, că e vechi, că e... Nu contează asta. Nu contează așa de mult. Nici noi nu ne acuzăm pe aia care au rămas pe stil vechi, nici ei nu trebuie să ne acuze pe noi, sunt ortodoxi aceia. E o aberație așa să ne certăm într-o asemenea prostii. Prostii, până la urmă. Chiar prostii. Știu că alții care susțin calendarul ca Sfânt Părinte, aproape, ca un ceva, glasul Duhului Sfânt din calendarul aproape, m-ar ucide acum aia care au zis ce zic. Să zicem, vă rog, tatăl nostru, pentru părintele Vasile a fost internat de urgență cu febră mare. Dar de aici din Cluj, părintele Vasile? Da. Deci, părintele Cleopa avea dreptate. Dar știți că mănăstirea Sihăstria a fost și atunci un fel de port-drapel al mănăstirilor din toată Moldova și moldovenii, prin firea lor, sunt mai habornici, mai asemănător cu rușii, mai plin de... Nu schimbăm nimic. Și în vârful celor habonici era atunci mănăstirea Sihăstria, care ziceau noi, nu schimbăm, dar de ce să schimbăm? Dar așa a fost din veac, dar de ce să facem noi așa? Și n-au vrut. Și în fruntea mănăstirii Sihăstria era cel mai aspru părinte și cel mai renumit părinte al vremii, Ioanichie Moroi îl chema, acolo în mormânt vândem să mergeți să-l vedeți la Sihăstria, să vă închinați la mormântul lui, că eu cred că e un om sfânt. Fusese un căsătorit cu copii, dar după aceea și-a rezolvat treburile și a pus copiii la casele lor și a venit și a devenit monah. Și atât de mult a sporit ca monah, încât a ajuns cel mai vestit stareț al vremii. Și acesta a zis, fraților, să întrebăm pe Dumnezeu. Și s-a pus el să postească 40 de zile fără pâine și fără apă și Dumnezeu să-i descopere. Și după nu știu câte zile, mai mult de 3 săptămâni, au deschis cu forța ușa, părinții monacă n-au mai auzit nimic dinăuntru, adică el căzuse ca într-un fel de amorțire, un fel de comă. Și l-au găsit, într-adevăr, de-abia mai respira, dar și așa cu o față străluminată văzuse ceva și i-au deschis cu o coadă de lingură gura, i-au turnat apă încet cu încet, l-au adus la viață încet cu încet. Și el a spus, fraților, așa am făcut cum am hotărât și mi s-au arătat sfinții trei erari, care m-au certat și au zis, ascultați de erari. Vedeți-vă de treabă, rămâneți în biserică, nu ieșiți, că ei vreau să iasă în biserică să facă. Și au zis, fraților, rămâne în biserică, nu discutăm. Și gata, asta a fost tot. Așa cum a avut această vedenie și Gheron Iosif, care s-a rugat și Dumnezeu a descoperit că nu e o greșeală schimbarea calendarului. I s-a descoperit la Gheron Iosif, citiți în cărțile Sfântului Gheron Iosif, mare sfânt, când au auzit habodnicii unii dintre ultra zeloții de pe muntele Atos, erau și acolo și sunt și acum unii ultra zeloți, așa plini de zel, aproape că l-au lepădat, că nu mai vreau să știe că e duhovnic. Deși până atunci îl ridica un slăv și era duhovnic cel mai mare a muntelui Atos, în momentul când i-a descoperit Dumnezeu că nu e nicio greșeală, că s-a făcut schimbarea aceasta, ceilalți s-au retras și au zis, nu, e un înșelat. Deși omul lui Dumnezeu și cred că în scurt timp va fi declarat sfânt. Nu, mai ales dacă sunteți în familie și aveți, și mai ales basarabenii săraci, dar și lipovenii și oricare ar fi, și au și calendar vechi și calendar nou, și sau sunt familii făcute din două, unul pe stil vechi, unul pe stil nou, foarte bine, e o mare minune că puteți sărbători de două. Doamne ajută! Iar cei care sunt pe stil vechi să îngăduie și să întrerupă postul în ziua Crăciunului pe stil nou și să mănânce și să fie bucuroși, și dacă pot ceilalți să continue postul după 3 zile de Crăciun, să țină până la Crăciunul pe stil vechi și atunci să petreacă din nou. Adică e o mare șansă. N-ați vrea să vedeți Crăciunul de două ori? Nu. E o mare șansă. De ce nu profiți de ea? Știți? Adică nu trebuie văzut că ăla e Crăciunul spurcat și ăla e Crăciunul curat și ăla e nu știu ce și nu e adevărat. Și Dumnezeu coboară când îl chemi. Da. Toate au fost schimbate în afară de Paști. Pentru că toți au socotit, domnule, dacă schimbăm și Paștele și vă rămâneți pe stil vechi. Păi și Paștele, care Paștele a socotit și este socotit cea mai mare sărbătoare a tuturor creștinilor ortodoxi și acum rușii într-un fel și noi într-un fel de Paști să zicem Hristos a înviat, nu știu când și aia zic peste 2 săptămâni, nu merge. Deci Paștele să rămână pe stil vechi. Și Paștele, și până și ortodoxia românească, și grecească, și bulgărească, și Constantinopol a zis, nici noi nu putem schimba Paștele, că ar fi mare tulburare. Și n-au schimbat Paștele în afară de celelalte. Deci toate sărbătorile cu dată stabilă s-au schimbat, toate. Și sărbătorile cu dată mobilă, care sunt în funcție de Paști, nu s-au schimbat. Înțelegeți? Și au rămas pe stil vechi. Dar e o ruptură, noi suntem acum într-o ruptură, noi trebuie să rezolvăm treburile astea. Nu putem rămâne așa și pe stil vechi și pe stil nou, aia pe stil vechi, aia pe... E o ruptură groaznică. Trebuie să ne rânduim, dar o să vină vreme. Cum obținem practic? Da, nu e o piedică pentru mântuire. Nici o problemă. Nu o să zici, Doamne, eu m-am născut în marea schizma calendarului și pentru aceea n-am fost eu hotărât cu credința că am tot îndoit. Ce e asta? Ori așa, ori așa. Nu merge, nu o să fie socotită asta. Cum obținem practic pocăința aceea despre care se spune în rugăciunile de împărtășanie că e rânduit pe vameș și pe desfrânate în ceata prietenilor lui Hristos? Prin pocăința pe care avea sufletelul acela. că nu trebuie să te gândești că ce multe păcate am, deci am destul, da, sunt un păcătos. Nu trebuie. În sine, nefacerea, nefăptuirea în sine un păcat mult mai mare decât făptuirea. Să țineți minte, noi la a doua venire o să fim întrebați ce n-am făcut, nu ce am făcut mai mult. Că bolnav și nu a spus, că și nu, nu zice, și ai desprimat, și ai nu știu ce, nu zice despre asta. Dumnezeu e mult îngăduitor și om, oricât de păcătosii, tot își mai aduce aminte și pare rău, și îmi pare rău, și Dumnezeu iartă. Dar ceea ce n-ai făcut e mult mai grav. Și atunci, nu, păcătoșenia ta nu e atât de mult ca urma a păcatelor, ci urma nefacerii, a stătoșenii, a plictiselii, a nimic. A nefacerii tale urmează păcatul, te socotești păcătos. Și atunci începe ce ai întrebat aici, cum să obținem această practică, această pocăință, dându-ne seama că nu prea facem nimic, că nu prea facem nimic. Noi mai facem din când în când câte o mică faptă bună și ne lăudăm câte o lună după aia. Știți? Asta e ca o poezie. Facem din când în când câte o faptă bună și ne lăudăm câte o lună. Adică, vai, și când am dat-o și când am dus-o pe bătrână de mână și vai, și ea mi-a zis, dragă, ce bine crescută ești. Și asta, adică, e ca și cum ție-ți dă Tatăl Ceresc de fiecare dată câte un car întreg de fân să-l duci nu știu unde și fiecare fir este o faptă bună pe care ai putea o să o faci și carul de fân și tu pierzi tot carul, se surpă într-o... și rămâne așa cât un smoc pe aici și vii cu el la tată și zici, uite ce s-a adus tată! Și ai vrea și laude și mângâieri pe cap și lauri pe frunte și tot ce vrei. Băi, dar unde e carul, mă? Adică, de-aia zice Dumnezeu. Și când toate le veți face și toate le veți împlini, să zice sugă nevrednică ce sunt, că ceea ce trebuia să fac, am făcut. Auziți că în toate, ori noi facem și noi trei vorbe, trei lulele, trei surcele, în sus și în jos, și ne mai și lăudăm până la cerești la pământ. Adică, Părinte, să zicem un tatăl nostru pentru fratele meu, Marian Cătălin, ce trebuie să se căsătorească peste 2 săptămâni cu Cristina Mihaela, să fie de la Dumnezeu. Da? Cristina Mihaela noastră? Ești din biserică, polițista? Ziceți da sau nu? Marian Cătălin. Nu? E sigur? Spuneți, vă rog, un tatăl nostru pentru 2 tineri care doresc un copil. Întrebare pentru discuție. Oh, ce lungă întrebare. Părinte, ce ar trebui să facem cu un copil care vorbesc cu copiii, unii copii care vorbesc urât la școală, uneori înjură sau amenință, au probleme de comportament și deseori nici nu învață, cred că diriginții ar trebui să le scadă nota la purtare și să rămână corigenți, dar nu se întâmplă ca să nu-și piardă buna, nu știu cum, oriceva de genul ăsta, să nu se desfințeze clasa, etc. Apar uneori sentimente de vinovăție că poate nu avem un management eficient și chestii de genul ăsta. Ce trebuie făcut? E o întrebare foarte grea pentru că generațiile care vin sunt tot mai pline de asemenea copii și nu poți tu într-o oră sau în două să îndrepți ceea ce părinții au stricat și numai părinții prin nefacere, nu prin facere, măcar dacă ar fi prin facere, dar prin nefacere și pentru că nu au crescut deloc, i-au crescut televizoarele, calculatoarele, nu știu ce a crescut și prin nefacere i-au stricat 7 ani, 12 ani, nu mai poți îndrepta. Plus că această pervertire se continuă la nesfârșit, că ei pleacă de la tine și urmează iarăși 5-6 ore de uitat la tot felul de lucruri și tu cu o oră încerci să faci ceva. Nu prea poți, nu, e foarte greu. Ce vă îndemn și ceea ce am văzut că dă un rezultat pe lângă fermitate fără răutate cu ei, claritate fără răutate, dacă se poate și cu bunătate, mai mare lucru, dar bunătate nu neapărat arătată gestual, ci să ai bunătate față de el, chiar să-ți pară rău de sufletul acelui om, chiar dacă el e rău, chiar dacă face ce face, deci fermitate fără răutate, dacă se poate cu bunătate. Pe lângă asta, pe lângă o pedagogie cât mai bună posibilă și soluții cât mai bune ca să poți face cât mai mult cu acei copii, singurul lucru care l-am văzut folositor a fost rugăciunea personală a profesorului și a bisericii pentru acei oameni. Adică seara să-i pomeniți pur și simplu în rugăciunile voastre și să-i dați și bisericii să-i pomenească la slujbe. Și atunci am mai văzut schimbări. De-abia atunci... Dar și cu ostenirea profesorului, dar nu uitați, fermitate fără răutate. Dacă aveți răutate, Nu știu dacă se poate face ceva. Sufletul instinctiv răspunde la răutate, chiar dacă ea nu se vede în exterior, se simte de către celălalt, răspunde tot prin învârtoșare și mai mare, răutate și mai mare. Dar oricum și așa, dacă cu fermitate, fără răutate și cu bunătate și cu rugăciune și nu știu dacă se poate ceva, decât la unii. Da, păi dacă mai ești cu răutate, fermitate și asprime și bățoșenie și certuri și strigăte și loviri și atunci chiar că nu știu dacă se mai poate face ceva. Și ultima întrebare, sau nu știu dacă mai sunt altele, e bine dacă bem puțină apă sfințită de la bobotează zilnic? Da. Da, da, da. Am mai spus asta, nu e niciun păcat că mai beți apă aghiazmă mare. Aghiazmă mare e pentru om, nu omul pentru aghiazmă mare. Dacă găsim o sumă mare de bani pe jos, asta e ca în filmele cele cu polițiști, e bine să o luăm sau mai bine nu? Da, e bine să o luăm, o ridicăm și întrebăm. Nu cumva ați pierdut asta, această sumă, dar nu spui cât. Și zici, n-ați pierdut 250.000 de lei? Și o să zică, da, chiar 250.000 aveam buzunar și așa. Nu, nu spui, deci fii înțelept și poate oamenii ceilalți de-abia așa să o ia, să o fură, știți? Și dacă tu spui exact cât, el o să zică, da, exact atât am avut, doamne, doamne, încoace. Și atunci poți să întrebi, dar nu spui cât și dacă omul nu știe cât sau e foarte discutabil să fi fost al lui și să o duci la poliție, pur și simplu. Dacă e sumă de bani mare, cum să nu? Acum avem 55 lei, 50 de lei, nu știu dacă... Dar vă îndemn chiar și așa, dacă nu ești într-o situație disperată, uneori oamenii sunt în situații disperate și uneori Dumnezeu și așa îi ajută. Adică chiar ești într-o situație disperată, nu mai ai ce mânca, nu. Și îngăduie Dumnezeu să găsești 50 de lei pe jos. Întrebi în dreapta și în stânga, nu-i nimeni, na, asta este. Folosește-i cadrul Dumnezeu, să nu fii și tu ca acei oameni care se zice că au urcat pe acoperișul caselor, a venit apa și ei au venit nu știu câte bărți de salvare și au zis nu, că noi pe noi Dumnezeu ne ajută și au murit în ecaz și au mers la Dumnezeu și au zis nu ne-ai ajutat și noi am avut încredere în tine și Dumnezeu a zis trei bărci am trimis după tine, a zis Dumnezeu către el, trei bărci tu n-ai urcat, deci se poate un și așa să te ajute Dumnezeu. Dar dacă nu ești în criză și n-ai nevoi mari, nu, atunci dă-le la un sărac, dă-le la cineva la necăjit, fă bine cu acei bani. N-aș citi toate, treabă de ce să să vedem. Am văzut un reportaj, da, asta da. Părinte, vă rog să spunem un tatăl nostru, asta am zis. Vă rugăm să spunem un tatăl nostru, pentru Andrei, am zis. Cine a mai, cine nu, poate întreba tare.
Părinte, am eu o întrebare.
Si.
Că suntem prezenți în o altercație între două persoane. Da. Ce ar trebui să facă?
Foarte mulți încercând să intervină, de multe ori ei sunt cei mai loviți și bătuți și ajung să fie ei cei spitalizați și ei la doi care s-au bătut, nu au nicio problemă. Așa s-a întâmplat cu părintele Vasile Gavrilă, preotul studenților din București, care e duhovnicul de la miezul nopții, l-ați văzut. Văzând pe stradă, nu știu ce, grupuri bătându-se sau pe cineva, bătându-se cu altcineva, a intervenit pentru el și s-a oprit și l-au bătut pe el. Și aproape în pragul morții a fost părintele, mi se pare că și în comă. Și... Deci e periculos, mai ales pentru fete, nu le îndemn să facă ceva de genul ăsta. Nici pe băieți nu prea vă îndemn decât să, dacă se poate, să sunați la poliție, pur și simplu. Și dacă poți, nu știu, acolo să-ți dea Dumnezeu și să vă dea Dumnezeu... Dacă ai centura neagră, da, poți să te zici. Dar să-ți dea Dumnezeu și să vă dea Dumnezeu atunci un gând bun ce să faceți. De multe ori declanșarea unei alarme de mașină sau ceva care e strident și care atrage atenția oamenilor în direcția aia, îi face pe aceia să se îndepărteze sau să zice, mă, ne vede lumea, hai să ne plecăm sau ceva de genul ăsta. De multe ori asemenea chestii pot să salveze situația. Nu neapărat că te duci tu și zici, băi, care stăți aici? Nu rezolv nimic așa, nu știu dacă trebuie să te alungi așa ca un fel de carne de tun acolo între ei, ca să mor și tu. Și după aia să zici, eu am făcut-o pentru tine, Doamne, și nu știu ce. Și nu cred. Deci, pe cât poți, ori să sună poliție, ori dacă mai sunt și alți oameni și vă puteți alia cu alții să mergeți să vedeți, ori chiar dacă aveți voi curajul să mergeți, dar nu vă îndemn neapărat la eroisme așa gratuite. Dacă chiar omul acela poate să moară, nu știu, poate chiar ar fi bine să se meargă. Ca și dacă ești în pericol pielea ta. Dar să fiți înțelepți, cum mi-a spunea o fată, că mergea la Sihla în, prin anii 92-93, erau ani de început, după Revoluție, și nu prea mergeau atunci mulți oameni la mănăstiri, cum se face acum. De-abia era o cărăruie de la Sihla spre Sihla. Și acolo undeva pe cărăruie, la un moment dat, erau nu știu câți muncitori forestieri de ăștia care lucrau, unii mâncau, alții beau, și fata cu un rucsăcel în spate. Și toți au început să-și să fluieră după ea. Unii chiar să o atingă, să o tragă, vină încoace și merge încolo. Și așa a dat seama că e în pericol de a fi pur și simplu bajocorită dacă se lasă. Dar ce putea să facă cu atâția oameni? Și a avut inteligența să spună că cine a zis, nu vrei să bei, nu vrei, nu știu ce a zis. Și a avut inteligența să spună, mai sunt și alții care vin acum, poate vor și ei să, grupul celălalt mare. Aia, când au zis cu grupul mare, nu prea mai plec. Ei, ne du-te. Și după ce o scăpat de acolo, nu aștepta să vină grupul mare, o fugit. Și a scăpat, dar trebuie să ai puțină inteligență, așa, să scapi din asemenea situații. Să nu fie așa ca un miel la junghiere. Mântuitorul zice clar, fii înțelept ca șarpele și blând ca porumbelul. Zice numai, fiți blânzi ca porumbei și ca miei. Totuși trebuie să ai și puțină subțirime, așa, să dacă se poate să scapi, să scapi. Nu-i necesar să mori în mâinile. Ce să fac să nu cad în moarte sfetească din pricina invidiei? Nu ai pentru ce să fii invidios. Nu ai pentru ce să fii invidioasă. Fiecare om este alesul lui Dumnezeu. Țineți minte ce vă spun. Fiecare om este alesul lui Dumnezeu, este preferatul lui Dumnezeu. Fără discuție, n-am nicio îndoială. Și nu o spun eu, o spune învățătura de credință. Fiecare om în parte. Și Dumnezeu este drept încă de acum. Dumnezeu este drept încă de acum. Și este cea mai mare mirare pe care o am de când sunt duhovnic. Pentru că voi oamenii prea puțin cunoașteți sufletul celuilalt, fiecare om în parte. Și tot timpul vi se pare că sunt mari diferențe. Eu, ăla este de toate și ăsta nu este de nimic. Ăla are toată cinstea, eu n-am nimic. Ăla are rugăciune, eu n-am nimic. Ăla are nu știu ce, eu n-am nimic. Dar să știți că Dumnezeu este drept încă de acum. Am văzut această dreptate și nu încetez să mă minunez de ea. Că cel care pare că poartă toate păcatele lumii și greutățile și o fire grea și moștenire grea, are alte daruri și bucurii pe care celălalt nici măcar nu le poți nădăjdui, dar pe care acesta de multe nu le prețuiește și nu le socotește importante, pentru că el se compară cu ceilalți, el vrea ca ceilalți să fie. Alții care au mari daruri și mari, au opacitate sufletească, au neputință de a înțelege durerile oamenilor, nu pot să trăiască dragostea. Deci și toți au capacitatea să iasă din aceste închisori dacă fac un efort de a-și trece, de a depăși acest prag. Dar am văzut și m-am minunat de această dreptate dumnezeiască. Nu este nedreptate, nici măcar aici, să știți. Aici este acoperită această dreptate și nu o vezi, cu atât mai mult ea se va vedea dreptatea aceasta în Împărăția lui Dumnezeu. Dar noi, pentru că nu vedem, zicem, da, că Dumnezeu e nedrept, că nu e adevărat. Și fiecare om este iubit de Dumnezeu, este iubit de Dumnezeu, e preferatul, fiecare om este preferatul lui Dumnezeu, fără discuție. Nu, Dumnezeu nu se odihnește că am dragostea 10.000 de pusnici și nu mai am nevoie de tine, măi, prăpăditule. Nu se odihnește. E ca, dar o mamă s-ar odihni că știe că are dragostea 3 copii, o mamă adevărată, și cel al patrulea nu, nici nu știe cine e mama lui și nu-l interesează. Ar fi odihnită, nu mă mai interesează că nu mă știe. Mă știu ăștia trei. Ar putea fi liniștită numai la gândul ăsta? N-ar putea fi. Ori Dumnezeu e de mii de ori mai mult ca o mamă, înțelegeți? Nu odihnește lui inima că sunt alții 10 care îl iubesc. Și ce dacă el până nu se va odihni în tine și tu în el, nu are odihnă Dumnezeu. Nimic nu poate acoperi dragostea dintre tine și el. Nimic nu o poate împlini și nimic nu o poate acoperi cu altă dragoste. Sau nu se poate înlocui cu nimic. Nu se poate. Dumnezeu este ca o dragoste rănită care umblă prin lume și caută să se odihnească la fiecare. Și până nu se va odihni și în tine și tu în el, el nu se odihnește și nu are pace. Nu are pacea aceea rea. Da. Deci nu aveți pentru ce să fiți invidioși. Nu mai știu, nu mai găsesc nicio întrebare. Dacă totuși ești cineva distrus, disperat, deznădăjduit, da. Dacă ar mergem până la capăt, păi oricum omori mii de acarie în zilnic, omori insecte, ca să-ți ții o casă cât de cât, pui tot felul de pastile contra țânțarilor. De ce țânțarul e mai puțin important ca porcul? numai pentru că nu auzi cunguiță când, adică e așa un fel de minciună aici, oricum luăm tot felul de anti-limbrici, anti-nu știu ce și omorâm vieții limbricuți care... adică nu ai ce face, de, nu ne putem preface, e o prefăcătorie undeva, e un fel de nu știu cum să spun, luăm căței, vai ce iubim noi și le dăm tot timpul carne de vită, carne de nu știu ce, îi dăm carne de nu știu, și zicem, de bine, dacă au fost, tot au fost tăiate, acum ce putem face, nu știu ce, explicații de genul ăsta. Dar așa a îngăduit Dumnezeu, așa e lumea acum, eu cred că n-are rost să ne, nu știu, să ne mințim așa și să trăim așa într-o lume părută perfectă, dar de fapt nu e perfectă și e o minciună undeva la mijloc. Și omorâm țânțarii, și omorâm purecii, și omorâm păduchii, și omorâm multe animale. Și trăim, și nu putem trăi altfel decât dacă le omorâm. Și ne facem grădine, și închidem, și arăm, și nu știu ce, și acoperim casele grerilor, și omorâm atâtea și atâtea insecte, și... Oricum omorâm. Deci nu, cine zice că poate trăi fără să omoare, nu. Așa s-a ajuns, așa e lumea, așa am ajuns noi când din căderea noastră. Nu cred că asta e calea de ieșire. Altceva?
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește în cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu pe mări.
Doamne, miluiește, 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 Doamne